Goeiedag luisteraars. Ons is vandag by die evangelie volgens Johannes se beskrywing by die 11de hoofstuk en jy sal onthou al hierdie hoofstukke waarmee ons die afgelope paar programme besig was, gaan juis oor die bekendstelling, as jy wil, oor die identiteit van wie die Here Jesus werklik is. En daarom kry ons nou baie interessante gedeelte hier. Die opskrif daarvan is die dood van Lazarus. Nou die berig aangaande die opwekking van Lazarus neem eintlik 'n baie belangrike plek in die opbou van die hele evangelie van Johannes. In die voorafgaande reeks gesprekke wat ons nou behandel het met die Jode, het die Here Jesus sy eenheid met die Vader bekend gemaak. En op grond daarvan is hy van godslastering beskuldig en wou hulle hom arresteer. Nou is alles gereed vir die begin van die lydensverhaal, maar eers volg daar die baie dramatiese berig oor die opwekking van Lazarus. Tussen die opwekking van Lazarus en die van Jesus wat ons gaan teekom in hoofstuk 20, word die lydensgebeure ingepas waarby ons nou gaan kom. Die Lazarusgebeure wys in 'n sekere sin verduidelikend vooruit. Daarmee bedoel ek om te sê, hierdie gebeure toe Lazarus uit die dood opgewek is in 'n sekere sin die voorspel wat met die Here Jesus gaan gebeur kort hierna. Maar dit het niemand natuurlik op hierdie stadium besef nie. Kom ons kyk na hierdie baie belangrike gedeelte. Ek lees by Johannes 11 vers 1. 'N man met die naam Lazarus was siek. Hy was van Betanië, die dorp waar Maria en haar suster Martha gewoon het. Nou die siek Lazarus, ek wil tussen hakies ook sê, mens kan dit ook in 'n verkorte vorm kry in sommige geskrifte en mense van daardie tyd het miskien ook Eleazar vir hom aangespreek en dit is natuurlik dieselfde naam as Lazarus. Hy woon net so 3 km na die ooste kant van Jerusalem in die klein dorpie Betanië. Ek wonder of jy geweet het luisteraar, Betanië beteken in die Hebreëse taal huis van groen vye. Dit is natuurlik die plek waar die Here Jesus gewoonlik gaan oornag het as hy daar in Jerusalem tuis was. Jy kan maar gaan kyk daar in Markus 11 vers 11 kry mense dit ook en ook in Markus 14 as ek reg onthou by die 3de vers. Lazarus se susters is ook daarby. Maria met die dieper geestelike belangstelling en Martha die oudste suster. Nou luister wat gebeur in vers 2. Maria was die vrou wat met reukolie die Here gesalf in sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus wat siek was. Nou hierdie tweede vers vertel vir ons Maria se offerdaad teenoor die Here Jesus wat ons eers in hoofstuk 12 van teekom, was skynbaar alom bekend in die vroeë kerk. En daarom pas Johannes dit nou hier in, onthou nou, hy kyk terug in die geskiedenis en daarom plaas hy nou eers hierdie gebeure en later gaan hy kom hoe dat by die verhaal hoe dat Maria die groot offerdaad aan die Here Jesus gedoen het, maar ons gaan daarby kom. Dan lees ons by die 3de vers. Die susters het iemand na Johannes toe gestuur om te sê: "Here, hy vir wie u lief is, is siek." Nou dis interessant, want jy sien Maria en Martha het hulle na die Here Jesus gewend toe Lazarus siek geword het. Hulle het geglo dat hy hulle kan help, omdat hulle hom van hierdie wondertekens wat hy al gedoen het, sien doen het. Maria het immers sy voete gesalf. Dit is waarna ek nou verwys het, maar ek sal daaroor liewer praat as ons by die 12de hoofstuk kom. Die susters het die Here Jesus nie ontbied nie, maar net laat weet. Het jy dit opgemerk in die teks? Hulle het net laat weet, hy vir wie u baie lief is, is siek. Nou praat hulle natuurlik oor hulle broer Lazarus. Omdat Jesus se lewe in gevaar was in die omgewing van Jerusalem. Met ander woorde, hulle wil nie vir hom sê u moet hiernatoe kom nie, want hulle het geweet sy eie lewe, Jesus se eie lewe is in gevaar. Ons het dan in die vorige hoorse gelees hoe dat die Jode hom wou stenig en daarna wou hulle hom gevange neem. Deur Jesus se posisie van gevaar word dus in ag geneem deur hierdie twee dames. Nou tussen Jesus en die familie het daar natuurlik 'n innige verband bestaan. Want jy sal onthou dat die Here Jesus van tevore by hulle oorgeslaap het. Hulle laat weet hom nou van die siekte van Lazarus met die bedoeling: "Ag Here, al is dit op 'n afstand, kan u nie net asseblief vir ons help nie, want Lazarus is siek." Nou luister na vers 4. Toe Jesus dit hoor, het hy gesê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike krag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Met ander woorde, luisteraar, jy merk dadelik op, ook dit wat nou gaan plaasvind, naamlik die opwekking van Lazarus, is 'n wonderteken. Dit gaan nie in die eerste plek net ook oor Lazarus nie, maar dit gaan daaroor dat die Here Jesus deur die opwekking van hierdie man sy mag sal laat blyk, dat hy werklik die identiteit het na wie hulle soek. Hy is die Christus. Die Here Jesus val my nou op, hy's nie oorhaastig om te kom nie, want hy sien in al die gebeure nog 'n geleentheid om die mag en die heerlikheid van God deur sy Seun sigbaar bekend te maak. Dit is waarom hy daardie woorde gesê het, daar in vers 4 wat ek gelees het. Dit gaan dus oor die heerlikheid van die Vader en die Seun. Die Lazarus verhaal, luisteraars, het juist die funksie om die leser voor te berei vir Jesus se eie opstanding. En daarom verduidelik Jesus toe hy die berig kry, die doel van die siekte, naamlik die bekendmaking van die mag en die heerlikheid van God deur sy Seun. Jy sien, volgens die Johannes Evangelie is die lydens en die opstandingsgebeure die hoogste openbaring van die heerlikheid van die Here Jesus. Vers 5 en 6. Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus liefgehad. Nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy egter nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Nou, ek wonder of dit was om hulle geloof te beproef. Ek wonder of dit dalk was juis om die almag van God te demonstreer. Die punt is, Jesus het elkeen van die 3 familielede baie lief gehad. Ons lees dit ook daar. Al het hy nie onmiddellik na die ontvangs van die berig van die siekte soontoe vertrek nie, maar nog eers 2 dae verder gewag. In vers 39, waarby ons nog gaan kom, lees ons dat Lazarus reeds 4 dae dood was. Hy het waarskynlik reeds gesterf toe die boodskappers nog op pad was, want Jesus het minstens nog 2 dae nodig gehad om in Betanië uit te kom. Jesus doen net die wil van sy Vader en is in sy gehoorsame ontplooiing daarvan nooit, selfs nie deur sy dierbares, tot enige iets gedwing nie. Hy het hom nooit van stryd laat bring nie. Vers 7 sê, eers daarna het hy vir sy disippels gesê, kom ons gaan terug na Judea toe. Eers na die 2 dae sê hy dan nou vir sy disippels dat hulle moet teruggaan daar na die vyandige Joodse Judea toe, waarvandaan hulle gekom het en waar sy lewe enkele dae van tevore in doodsgevaar was. Vers 8. Die disippels sê toe vir hom, Rabbi, nou die dag wou die Jode u stenig, gaan u nou weer daarheen? Die disippels probeer met ander woorde op grond van die vorige pogings van die Jode om Jesus te stenig, die meester so 'n bietjie terughou. Nou, in die evangelie verhaal van Johannes, noem die disippels Jesus hier vir die laaste keer Rabbi of leermeester. Ek wonder of jy dit al ooit opgemerk het. Jesus, die Rabbi, antwoord aan homself in vers 9. Is daar nie 12 uur in 'n dag nie? As iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Die Heer Jesus vestig nou hulle aandag daarop dat elke dag van sonop af tot by sononder uit 12 uur werksure bestaan. En dan is dit lig, sê hy. En dit is al tyd wat beskikbaar is om te werk. Elke dag terwyl die son skyn. Ons tyd het dit so 'n bietjie verander, maar onthou, dit was 'n agrariese omgewing. Die mense was met landbou besig en daarom die meeste van hulle het net nie dag gewerk. Terwyl Jesus dus as die lig van die wêreld nog daar is, moet hulle nie huiwer om op te gaan na Jerusalem voordat die uur, dit is nou sy uur, gekom het nie. Maar sê hy in vers 10, as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat hy nie die lig het nie. Jy sien, sonder die lig vir die wêreld, mag iemand wat in die nag loop, dit wil sê in die afwesigheid van Jesus, dalk struikel. Nou, hierdie woorde van ons meester oor lig en duisternis kan natuurlik letterlik sowel as geestelik opgeneem word. Luister na vers 11. Hierna het hy vir hulle gesê, ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan hom wakker maak. Die Heer Jesus probeer dus hierdie mense gerusstel. Om te sê slaap was in die Nuwe Testament 'n baie tipiese manier om oor die dood te praat. Weet, ons sê ook partykeer nog, veral van ons ouer mense sê, ons broer het nou gaan rus, hy slaap nou. Nou dis dieselfde gedagte, dit hoef nie noodwendig letterlik te wees nie. So die Here Jesus sê vir hulle, hy slaap. Ek gaan om hom wakker te maak. Die dood is destyds beskou as die onafwendbare wat deur almal gevrees is, totdat Jesus se opstanding dit natuurlik 'n nuwe perspektief laat kry het, want nou is die dood vir ons nooit weer dieselfde nie, né? Luister vers 12 en 13, toe sê Jesus vir hulle reguit: Lazarus is dood, en om julle ontwil is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle in my kan glo. Maar kom ons gaan na hom toe. Hy nooi hulle as het ware uit. Die disippels wou verder weet of Lazarus ook gesond sal word. Luister na vers 12. Hulle sê vir hom: Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Jesus het van Lazarus se dood gepraat, maar hulle het gedink hy praat van gewone slaap. Jy sien, toe hulle nou vra of hy gesond sal word, is dit baie duidelik hulle dink hy is nog nie dood nie. En die Here Jesus se voorafgaande opmerking wat figuurlik bedoel was, word nou letterlik verstaan. Weereens 'n misverstand wat in die volgende vers verduidelik gaan word. Die disippels sou bly wees as Jesus genees kan wees na die slaap, want dan hoef hulle nie meer na Jerusalem toe te gaan nie. Maar nou sê vers 14, toe sê Jesus vir hulle reguit: Lazarus is dood, en om julle ontwil is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle in my kan glo. Maar kom ons gaan na hom toe. As die Here Jesus dus in die laaste oomblikke luisteraars van sy siekte by Lazarus was, dan kon hy hom waarskynlik nog genees het, en dan sou hy nie gesterf het nie. Maar Lazarus het reeds gesterf, sodat die disippels en die ander mense sy mag oor die dood kan sien. Die fokus val nou op die opwekking van Lazarus om daarmee die almag van die Here Jesus na vore te bring. Met sy goddelike insig sê Jesus toe reguit, het ons gelees in vers 14, om alle moontlike misverstand uit die weg te ruim: Lazarus is dood. Jy sien, hierdie 15de vers waarin dit vir hulle aankondig, is die disippels waarskynlik geskok toe Jesus sê dat hy dood is, maar dat hulle bly is en bly moet wees dat hy nie daar was toe Lazarus dood is nie, omdat dit natuurlik nou vir hom die geleentheid bied om die heerlikheid van sy Vader bekend te maak. Ooh, daar sal nie nog 'n geleentheid vir hom wees om so oortuigende daad van bekendmaking te doen nie. Die disippels se geloof sou hierdeur verryk word, né? Want dit was 'n geweldige wonderteken om iemand uit die dood op te wek. Daarom interessant word hier spesifiek vermeld in vers 16. Thomas, wat ook Didimus genoem is, sê toe vir die ander disippels: "Kom ons gaan ook sodat ons saam met hom kan sterwe." Nou interessant, luisteraars, die disippels het natuurlik baie goed besef hoe gevaarlik dit was om saam met Jesus Jerusalem toe te gaan. En hulle het probeer om hom om te praat om tog nie te gaan nie. Maar hy wou nie na hulle luister nie. En daarom was hulle bereid om saam met hom te gaan en selfs saam met hom te sterwe. Moontlik het hulle nie verstaan waarom hy moes sterf nie, maar hulle was nogtans lojaal. 'N Mens is nie altyd vooraf bewus van die gevare waarin daar verskuil mag wees as jy God se werk onverskrokke doen nie. En hierdie mense het ook nie die gevare besef nie. Daarom is dit vir elke disipel van die Here Jesus goed om die koste baie goed te bereken, want dit is nie altyd maklik om die Here te volg nie. Ek dink jy sal ook daarvan kan getuig, nie waar nie? En daarom wil ek nog 'n slag hierdie teksie lees, né, in vers 16. Thomas, wat ook Didimus genoem word. Thomas tussen hakies, luisteraars, is eintlik 'n Griekse naam, en Didimus, lees ons nou, hy's ook Didimus genoem. Didimus beteken tweeling. So, miskien kan ons die afleiding daaruit maak dat hy een was van 'n tweeling. Maar ons moet ook onthou, hy word soms ook in die Bybel geteken as 'n twyfelaar, né? Onthou maar daar in Johannes 14, kort voordat die Here Jesus sy beroemde uitspraak maak: Ek is die weg en die waarheid en die lewe, sê Thomas in die 5de vers: Here, hoe kan ons die weg terug ken, na u toe, na die vaderhuis, ons weet nie waar dit is nie, so ons onthou hom gewoonlik as 'n ou twyfelaar, maar het lyk vir my dat hy ook baie wonderlik loyaal was, want dit is hy wat sê, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe. Dit is hierdie Thomas wat die leiding neem, wat sy mededisippels aanspoor om ook te gaan, sodat hulle liewer saam met Jesus kan sterwe as om sonder hom te sterwe. En dit, luisteraars, is wat dit sou beteken om nou terug Jerusalem toe te gaan. Al die gebeure word so vertel om juis vir ons te beklemtoon as lesers dat die Here Jesus sy Vader se werke doen, ook om die uiterste te vermag, naamlik om 'n dooie op te wek. En dan kom ons nou hier by daardie verhaal van die 17de vers af. Toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Jy let op, luisteraar, Lazarus was nie net dood nie. Hy was al 4 dae lank begrawe. Toe Jesus in Betanië aankom, was dit dus vir daardie mense 'n groot krisis. Volgens die Joodse geloof het die gees die liggaam na 3 dae verlaat, waarna ontbinding ingetree het. Lazarus was dus werklik fisiek onherroepelik dood. Vers 18. Betanië was naby Jerusalem omtrent 3 kilometer. Nou ek het al vir jou vertel van Betanië, en dit was dus vir baie van die Jode moontlik om te kom simpatiseer, al het hulle in Jerusalem gewoon. So naby dat Jesus nou al eintlik in Jerusalem aangekom het, daar van Judea waar hy nou vandaan kom, né? En nou kom hy hier vir die slotdrama. En hy kan verwag daar's ook ander mense daar rond, want hy het van ver gekom. Vers 19 sê baie van die Jode het na Martha Maria toe gekom om hulle te troos oor hulle broer. Nou ja, vriende, familie het van Jerusalem af gekom, dit was net om die draai, om 'n tyd lank by die susters te kom bly en hulle te vertroos en by te staan. Gedurende die eerste 3 dae na die dood het die vertroosters saam gehuil. Daarna daar ongeveer 'n week verloop van ernstige roubeklag en die res van die routyd wat tussen hakies tot 30 dae kon duur, was dan gewone rou. So baie van die mense is nou daar en ander begin nog aankom, want die rouperiode breek eintlik nou maar eers aan. Vers 20 sê toe Maria hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan. Maar Maria het in die huis bly sit. Die gasvrou Martha het van belangstellings verneem waarskynlik dat die Here Jesus op pad is en sy het hom tegemoet gegaan, waarskynlik om 'n paar persoonlike woorde met hom te wissel waar die ander klomp mense wat gekom het vir die rou nou nie teenwoordig was nie. Ons teks sê Maria het tuis bly sit. Nou dit was die gebruikelike posisie waarin 'n roubeklaar 'n vertrooster ingewag het. In sommige gemeenskappe is dit in ons tyd vandag nog so. Vers 21. Martha sê toe vir Jesus: "Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie." Martha se groet is eintlik 'n geloofsgroet. En tog lyk dit vir my lê daar so klein stukkie verwyd ook daarin, hè? As u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Nou luisteraars, dis seker die woorde wat sy en Maria dikwels die afgelope paar dae met mekaar gedeel het. Gesê het: "Ag, as Jesus net hier was, dan sou Lazarus nie gesterf het nie." En nou verwys sy hom in 'n sekere sin daaroor. 22, maar selfs nou weet ek, let nou mooi op, maar selfs nou weet ek dat God u alles sal gee wat u van hom vra. Jy sien, Martha meen egter dat Jesus as heilige sy gebede definitief verhoor sal word deur God. Byvoorbeeld, ook om Lazarus weer op te wek, want dit is tog duidelik wat sy impliseer, nie waar nie. Sy erken Jesus, maar glo nog nie werklik dat hy self die goddelike bewerker van die opstanding is nie. Vers 23, Jesus sê te vir haar: "Jou broer sal uit die dood opstaan." Jy sien, hy stel haar gerus, want die Jode het geweet daar wag 'n opstanding ergens in die toekoms. Maar Martha sê vir hom, vers 24, "Ek weet dat hy op die opstanding van die laaste dag uit die dood sal opstaan." Met ander woorde, sê sy: "Here, ag, ek weet hy gaan op die laaste dag opstaan, maar dis dalk nog 'n bietjie lank, Here." Dit het die Fariseërs ook geleer, dat daar 'n opstanding gaan wees. Dis nakies die Sadduseërs het dit natuurlik nie geleer nie. Hulle het nie geglo in die opstanding van die Jode nie. En dit is nou waarskynlik ook wat al die vertroosters al en al gesê het: "Wees getroos, man, eendag, Martha, gaan hy weer opstaan. Vers 25 sê die Here nou vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Nog een van daai beroemde, sewe beroemde ek is uitsprake, nê. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, Martha, al het hy ook gesterwe. Die Here Jesus, luister haar, het natuurlik mag oor lewe en dood. Iemand wat in hom glo, bly lewe, al het hy of sy ook fisies gesterwe. En so 'n persoon is geestelik onaantastbaar deur die dood. Hy wat lewe, kan dit tog sekerlik ook herstel omdat hy God is. Deur sy opstanding het lewe 'n werklikheid van die hede geword. En dit is nie iets wat eers aan die einde aanbreek nie. Wie glo, het reeds, luisteraars, die ewige lewe. Ons het die eerste opstanding waarvan Openbaring praat reeds beleef. Ons het geestelik wakker geword. Maar hierdie vrou verstaan dit nog nie. Sy dink aan die tweede opstanding, aan die fisiese opstanding, eendag aan die einde van die tyd. Martha se misverstand gee nou aanleiding tot 'n baie belangrike ek is uitspraak. Ek is die opstanding en die lewe. Jy sien, Jesus as die goddelike openbaarder bring die ewige lewe. Dit is die lewe van die toekomstige tyd. En dan voeg hy by in 26 en elkeen wat lewe en in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. En dan vra hy vraag: glo jy dit, Martha? Jy sien, luisteraar, teenoor die fariseërs wat die opstanding aan die einde verkondig, kom sê Jesus nou ook dat deur hom die opstanding en die lewe in die hede ervaar kan word en nie deur die dood vernietig kan word nie. Lewe bly dus gebonde aan Jesus Christus deur die geloof. Elkeen, Martha, wat glo in my, betree die ewige lewe en sal geestelik in alle ewigheid nooit sterwe nie. Vers 27. Ja, Here, sê sy vir hom, ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Martha is natuurlik daarvoor bekend dat sy altyd te besig was om stil te sit en met die Here Jesus te gesels. Ons het dit al gedoen by Lukas 10, daar by die 38ste vers, nê. Maar hier sien ons nou hoe diep haar geloof werklik was. Sy sê onomwonde, ek glo. Met ander woorde, sy bely Jesus as die Messias, die Seun van God, as die gestuurde van die Vader. Martha gee vervolgens 'n baie belangrike belydenis oor die Here Jesus, iets wat nie altyd met haar geassosieer word nie, nê. Sover as wat sy kan, aanvaar sy alles wat die Here Jesus sê en sy plaas onmiddellik haar volle vertroue in hom. Ek glo, sê sy. Sy erken Jesus as die gekose, gesalfde Messias. Hy is die Seun van God. Hy is ook die profeet wat in die wêreld toe sou kom om God aan die mense bekend te maak. In een asem 'n belangrike stuk getuienis oor die Here Jesus uit haar mond. 28 sê, nadat sy dit gesê het, het sy haar suster Martha gaan roep en saggies vir haar gesê, ons leermeester is hier, hy roep jou. En toe sy dit hoor, het sy gou opgestaan na hom toe gegaan. Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria in die huis was na vertroos het sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan, omdat hulle gedink het, sy gaan na die graf toe om daar te huil. Toe Maria daar aankom, waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Jy sien, die hele Joodse familie en vriende het in hierdie geval gedink dat Maria op pad is om by die graf te gaan huil, toe sy saam met Maria die huis verlaat. Die Jode volg haar nou na die graf toe. En vers 32 sê, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Sy herhaal as het ware nou haar suster Martha se woorde, om te sê, hy sou nie gesterf het nie. Sy plaas al die klem op Here Jesus, die lewe. Dis wat hy kan gee en dit glo hulle. Luisteraars, op hierdie punt van afwagting, hou ek dan vandag op. Ek glo die Here gaan jou wonderlik seën en dat jy met verwagting gaan uitkyk na ons volgende program. In die naam van die koning. Totsiens.